direct from Washington, the voice of America, VOA.
همین ونکسن دیگستی ال دمانتیم بکونه شودواد ایداعت فی دمه قیب تافق سوماری گه VOA او ایدین که منیسا واشنطن.
قميص تاريخ دونا واسدي دي طبعا كبش مارس سنة كلابد كوني يكوي لبعتن كواح النجدة جيسان إنسان مجدها جا جابني تضبي طبعا كيسقالي طبعا كمتربان يبغى فيو ويسوم على دات كام سدوا كلابح النجلا سعتان قارك مدة في ميدا مقالو إنك جيس كأفريقيا إذا عد عاو واحد لسعود سين يا حسين برا آذن إيه أنا جو فلسطين أحمد إيمان
qodobada dadka caawa ku maqli doontaan waxa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada dalka dib ugu laabtay iyo isbeddelka ku yimaada noloshooda
aan madama aanu nahay aan dad dibadda ka yimi oo passport wata aan waxaan rabnaa inaan dalka joogno oo wax barano oo hadii jaamacada marka opportunities badan baahisana oo dibadaha waxa uu noo furan inaan wax soo barano oo dalkeena u soo laabano oo waxaan faano oo dadka wax tarno
waxa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya
laakiin qofka intuu ku dhaco oo dhahay waa arrada diyaaradda raaca oo hadiga wadamada deriska ah ama meel kale ama wadan kale oo duulaado baba qatar uu keenaa immunity-gis waa si xumaanay difaac siya tama dibku ku sii badana asiga kama gaari kar meesha uu rabay ama markuu tago oo meesha uu ku dhimana markuu ha fiican qofka inuu meesha uu joogo oo go'aan qaato gurigiisa uu ku jiro
sidoo kale waxa dhageysan doontaan dalka Kenya oo muddo toddobaad ah looga baroordiiqi doono madaxweynihii dalka Tanzania ee geeriyooday xaaladda abaaraha ee qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida barnaamijkii wargeysada iyo waliba qodobba kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur
Mahadsaned Xuseen adduunyada ayaa ka wadhowreysa natiijada kasoo baxda baaritaan uu midowga Yurub hadda ku wado waxa ka jiray intalaalka ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ee lagu la dagaalamo cudursadaha coronavirus uu keeno xinjir dhiig ah oo ku dhex samaysanta nidaamka wareegga dhiigga walaal la xiriira arrintaasi ayaa horseeday in wax ka badan 10 wadan oo reer Yurub ah ay hakiyaan adeegsiga talaalkan inkasta oo shirkadda leh talaalkan iyo hay'adda WHO ay sheegeen inaysan jirin cadeyn muujinaysa in xinjirta dhiigga uu sababo talaalkan Gordon Bo maanta ah ayaa lagu wadaa in ay sharaxaad dheeri ah oo ku tacalluqda shakigaani bixiyaan guddi khubara ah oo ka tirsan hay'adda maaraynta dawooyinka ugu qaabilsan midowga Yurub. Dhinaca kale, midowga Afrika ayaa maanta ku taliyay in dalalka Afrika ay sii wadaan qaadashada tallaalka lagula tacaalayo COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca, iyaga oo ku celiyay hadalkii hay'adda WHO ee ahaa in qaadashada talaalka ay ka khasaare yar tahay cudurka COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii maanta sheegay in hadalladii ka soo yeeray madaxweyne Biden ay ka tarjumayaan tagtadii hore ee dhibaatada maanta ee Mareykanka. Waraysigu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Arbacadii shalay siiyey TV-ga ABC News ee dalkan Mareykanka ayaa mar la weydiiyey in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay gacan ku dhiigle uu Biden ku jawaabay waa aaminsanahay. Ruushka ayaa Arbacadii u yeertay safiirkii u fadhiyay Washington sababo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku sheegtay la tashi. Isaga oo su'aalo uga jawaabayay muwaadiniinta gobolka uu Ruushka xoog ku qabsaday ee Crimea ayuu Putin sheegay in hadalka Biden uu ka tarjumayo hagardaamooyinkii uu Mareykanka horey u geystay. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay taariikhdii hore ee Mareykanka ee la xiriirta dilwadareedka dadkii loogu yimid Ameerika iyo adoonsigii dadka madow. Mareykanka ayaa toddobaadkan ku eedeeyay Ruushka inuu farageliyay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 ka dhacday dalkan, arrintaas oo uu madaxweyne Biden ku sheegay mid uu ka shalay doono Putin. Ruushka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanan sal lahayn. Ra'iisul wasaaraha dalka Netherlands Mark Rutte ayaa guul ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka dhacday, isaga oo wacad ku maray in uu dib u habeyn ku sameyn doono dhaqaalaha dalkaas oo uu si daran u taabtay cudurka COVID-19. Ra'iisul wasaare Rutte oo ka mid ah madaxda ugu muddada dheer Yurub kadib markii uu talada dalkaasi hayay muddo 10 sano ah ayay natiijada hordhaca ah ee soo baxday muujinaysaa in xisbiga liberaalka ah uu si cad ugu guuleystay 53 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka Holland. Taasi ayaa ka dhigan inuu awood u leeyahay hadda inuu soo dhiso dowlad wadaag ah oo uu majaraha u hayo xisbiga midigta dhexe ee VVD. Xisbiga bidixda ee u janjaara dhanka midowga Yurub ayaa soo galay kaalinta labaad isaga oo helay kuraas dhan 24. Waxaase kuraastii uu horey u haystay qaar lumiyey xisbiga lidka ku ah soo galootiga ee dadka muslimiinta ah ee uu hoggaamiyo siyaasiga la yiraahdo Geert Wilders kadib markii uu helay 17 kursi. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga inta aan dib idinkugu celiyo. Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Aday Masiyahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiiyey. Inta badan wadamada bariga qaaradda Afrika ayaa u baroordiiqaya madaxweynihii geeriyooday ee dalka Tanzania. Waxaa ka mid ah wadanka Kenya oo muddo 7 maalmood ah loo baroordiiqi doono madaxweyne Magufuli. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA ee Yasiin Ciise Wardheere.
Dalka Kenya laga bilaabo maanta 7 maalmood waxaa loo baroordiiqayaa geeridii ku timid madaxweynihii wadanka Tanzania John Pombe Magufuli. Waxaana hadal u jeediyey goor dhaweyto madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo la hadlayay wadamada Afrikada Bari. Uu sheegay in go'aan lagu gaaray in calanka wadanka Kenya iyo guud ahaanba wadamada Afrikada Bari half mask ama nus laga dhigo laga bilaabo ilaa iyo gobolka uu dhaco muddo 7 maalmood ah, taasi oo loogu baroordiiqayo Magufuli oo ku tilmaamay inuu ahaa halyay Afrika u soo baxay isla markaana hal adag oo hawshiisu si fiican ee mashaariic badan hirgeliyey. Calanka wadanka Kenya ayaa hoos loo dhigayaa laga bilaabo maanta, anagoo ku karaamaynayna ku xurmaynayna xiriirka wanaagsan ee aynu la wadaagnay Magufuli iyo wadanka Tanzania Afrikada Bari. Isla markaana calanka waxaa hoos loo dhigayaa laga bilaabo maanta oo Khamiisa ilaa iyo inta laga aasayo madaxweyne Magufuli, iyadoo calamada wadanka Kenya iyo kuwa Afrikada Bari dhammaantood hoos loo wada dhigayo. Madaxweyne ku-xigeenkii wadanka oo haatan si rasmi iyadoo u dhammaystiraysa muddada marxaladda labaad ee qaybaha ka harsan Magufuli oo la yiraahdo Samia Suluhu ayaa sheegtay in 14 maalmood dalkaasi Tanzania baroordiiqdu ay soconayso, isla markaana uu u geeriyooday xanuun xagga wadnaha oo baaritaano khubaro gaaro xagga wadnaha toddobaadyadii ugu dambeeyey lala tacaalayay, balse uu ku geeriyooday magaalada Dar es Salaam. Waxaa wararku ay sheegayaan in horey loogu qaaday dalka dibaddiisa, balse arrintaasi madaxweyne ku-xigeenka ahaa madaxweynaha noqotay waa ay beenisay. Mucaaradku waxa ay sheegeen in ay aad uga wanaagsanaayeen toddobaadadii lasoo dhaafay. Waxa uu ku sugan yahay meesha uu ku dambeeyey Magufuli oo mararka qaarkood la sheegay inuu horey u geeriyooday. Ilaa iyo habeenkii xalay oo geeridii si rasmi ah loogu dhawaaqay, Magufuli waxa uu ka shaqaynayay marxaladda labaad ee uu ku hayay xilka wadankaasi isagoo ahaa madaxweynihii shanaad ee wadanka Tanzania soo mara. Magufuli waxaa si rasmi ah siyaasadda u soo galay sanadku markuu ahaa 1999-kii, markaasi uu ku guuleystay kursiga deegaanka Chato oo uu hayay ilaa iyo 2000 ilaa 2005-tii. Waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee wadankaasi Tanzania sanadkii 1999-kii ilaa iyo 2000. Waxaana markii dambe uu noqday wasiirka howlaha guud ee wadanka Tanzania sanadkii 2000 ilaa 2006. Waxa uu madaxweynenimada ku guuleystay sanadkii 2015-ka isagoo marxaladii labaadna haatan ku jiray. Waxaana wadanka si gaar ah loogu xusuustaa sidii uu ganafka ugu dhuftay COVID-19-ka oo uu sheegay inaanu ahayn wax jira, balse uu sheegay in dadku ay alla baryaan shaqadooda ay qabsadaan, waayo waxa uu arkayay Magufuli in COVID-19-ku uu yahay mid curyaaminaya dhaqaalaha. Waxaa kaloo dalka Tanzania intii uu xilka haya lagu xusuustaa sida adag ee wadamada dariska uu ugala dhaqmayo marka la eego xagga baaya mushtarka, xiriirka mashaariicda iyo canshuuraha, musuqmaasuqa oo uu si weyn ula dagaalamayey, iyo weliba isagoo ahaa nin xagga saxaafadda marka la eego si adag uga hor yimaada xagga naqdiga. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa is soo taraayay qoysaska caruurtooda dib ugu celinaya deegaano ka mid ah Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood ay ku sababeeyeen barashada diinta iyo dhaqanka. Walow ay jirto xiliyada qaar in dhalinyaradaasi ay caqabado kala kulmaan isbeddelka nolosha ku imanaya, haddana waxaa jira kuwo badan oo si wanaagsan ula qabsaday islamarkaana nolosha meel wanaagsan ka gaaray. Waxaa warbixin arrintan ku saabsan boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadume Yaasiin Jaama.
Sanadihii u dambeeyay ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen, kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka, dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan. Dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiya, waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah umidooban. Ismaaciil Burhaan Ismaaciil, oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka Ingiriiska, iminkana ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa ka waramaya arrimahan.
Waddanka hadeer waxaa jooga 3 sano, sanadkii 4 bay socda. Qolbo waa qof walbo oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah ku caadiyan oo haddaad dhaqan celis ama xanaaqisa adigawaxaa ka quusanaysa inaad banaan ku baxdo oo xaafadda siga jirto aa xaafadda ka bixin oo hadhuuti waxay kugu adkaanaysa inaad dhaqankii iyo dadkii la qabsato. Waxa weeye isfahan la-aan baa jirdha oo mataqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caadiyo oo haddaa adigii micnihii waa jaslama sheekaysan kadi sababto waxa la yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raadsanaysa oo adiga xagga kaala yimi ama de ingliishka un waa laisula wada fahmiya waa luuqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi iyo hadduu Ameerikakii waa islameshi oo English unbaa lagu wada hadlaa.
Waa gartay dhalinyaradan waddanka maxaad ka bedesheen baad isleedahay? Maxaad ku soo kordhiseen dhinaca dhaqanka, dhinaca horumarka?
Maadaama aanu nahay dad dibadaha ka yimi oo baasboorro wata, waxaan rabnaa inaan dalka joogno oo waxbarano oo haddii jaamacada marka opportunities badan baa haysanaa oo dibadaha waxaa noo furan inaan waxba soo barano oo dalkeena usoo laabano oo waxaanfacno oo dadka waxtarno. Laakiin dad waxaa jira oo xitaa oo Ingiliishka ka faa'iideysta jira oo micnihi oo qof dibadda ka yimi haddaa deris la tahay qof Soomaali wuxuu imaanayo Ingiliishka ka faa'iideysanaysaayo waxba uu ku barayaa oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'iideysanaysaayo waa kugu taabanaya.
Waxaa soo kordhaya dhalinyarada ka soo laabanaysa qurbaha iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guuleystaan inay dhammaystaan waxbarashada, shaqana ay ka helaan waddanka gudihiisa, iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhalinyaradii waddanka hore u joogtay ay naftooda ku hallagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhalinyaradani horey uga soo hayaameen.
Tirada dadka dibadtoonjibaar kob uu kaca misdhahan dadkan ka imaanaya waddanka oo u imaanaya yani Soomaaliya imaanaya bidla imaanayaan maxay u imaanayaan naguma cibr qaadanaysa ayagu ugu cibr qaadano.
Bal ka waran dhalinyaradan maxaad oran lahayd hadda haddii aad la hadlayso?
May ku cibr qaadata su-aal is weydiiye intaa bixin oo magafa iyo sii marin su-aal is weydiiye dadkan dibadda ka imaada arkaysid maxay uga soo carareen? Ana ma dhici karto ummaddu dhan inay
dhalinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xireeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro, kuwaasoo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan, waxaana arrintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas. Mid ka mid ah waalidiinta ka timid ariga Ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa iga waramay farqiga u dhexeeya dhalinyarada lagu xireeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa bannaan wuxu barta oo la nool qoysaskooda.
Ibraahim Cabdiraxmaan Xirsi Iidlaan ku magacdheerahay, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Qolada inta dibadda laga keeno la xiro oo dhul mataqaan aan firaaqo lahayno sida mataqaan dhulkan la dhaho macadyada oo kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan, marka qofkaas waxba baran maayo, psychology ahaan buu jiran yahay. Laakiin ilmihii waddanka la keeno iskuul la geeyo, marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado, mataqaan nolojiisa uun loo soo bedelay, ilmahaasu si fiican buu xubartaa, wuuna isbeddel buu sameeyey xagga waxbarasho iyo xagga dhaqan.
Kororka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha Puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo, waxaana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaashaha bulshada.
Marka dadkan ugu yari dhaqashan ugu yari jira, laakiin haddaa fiirisid waxaa dhacay isbeddel baa dhaca. Kow awlwaa ka xanaaqi jirna dhaqasho ka xanaaqi jirna dcso waxa loo bixiya the dc community iyo local community. Maxamada saa u badan inaan helnay ictiraaf oo kale inaynu xushmeynayaan, so waxa loo bixiya dc community. Hadda cid ka xanaaqda ma jirta dc community, hadda waa badan waa muuqanaa.
هذا محاضرتي
حال احنا جعل انك تا وحا كبيره كليه عفاك كبيره ان انتي راشر انا وحا كدميه ان بوسه كدميه دكتور سلام فمن بارك بكم بلا فمن بكم بلا
انا هيس بدي انا مرت هذا كفكره انا دلك سي جوجتي
انا بكتجين بو
محاضره قبطه او كلمه مره اسكولكا واد دميسي جامعتنا واد دغتا حد كلو قبطه
معن باه او وحا كعليا دراساتك دكتور سلام كعليا او تيوتر ما كلا ardayda waxa barnaa iskuul keenay ku barnaa kala aan isaga duuna ka dhaco qosnaayna laakiin inta u dhaxay sharciiga ilaan nagu dhacayso qasab alxamdulillah khayar baa marka li keenay khayar baa leena dabar
dhalinyarada wadanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keero inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga kuwa danaynaya inay ka sameeystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland. Faadime Yasiin Jaamac VOA Boosaaso.
Haddana dhigisteen kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
COVID-19 ayaa mar kale ku soo laba kacleeya Soomaaliya. Waxaana ay dhaqaatiirtu ka cabsii qabaan in xanuunkan uu yahay nooc cusub ee coronavirus ka lagu arkay dalalka Koonfur Afrika iyo Britain markii ay daraaseeyeen calaamadaha lagu arkayo bukaanada uu xanuunkan soo ritay. Waxaana xildhareeyaasha caafimaadku sheegeen in ay sugayaan jawaab markaasii dhab ah oo laga helo baaritaan dibadda loo diray. Caqabadaha ugu waaweyn ee xanuunkani uu sii fidayo una geysanayo dhimashada faraha badan ayaa ah wacyi la'aanta dadka haysta Soomaalida, gaar ahaan safarada ay dhulka iyo diyaaradaha ku galayaan iyagoo xanuunka qaba iyo xirashada afxirka oo aysan dad badani fahamsanayn faa'iidada uu leeyahay marka ay timaado ka hortaga iyo xakamaynta faafitaanka xanuunka. Inkastoo isin VOA du xaqiijin, haddana waxaa jira xogo sheegaya in dad badani ay safar diyaarada ah dalka uga soo baxeen oo ay wadamada deriska ah iyo meelo fogba u soo safreen si ay u helaan daryeel caafimaad markay isku arkeen calaamadaha xanuunka. Magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhowr xarimood oo dadka safraya looga baara xanuunka COVID-19. Mid ka mid ah waa cisbitaalka Somali Sudanese Hospital. Waxaanu la xiriirnay madaxa qaybta sheybaarka u qaabilsan baaritaanka COVID-19-ka Cabdifitaax Cabdullaahi Jalay. Waxaan weydiiyey qaabka ay u maraan baaritaanka qofka la siinayo caddeynta ah inaanu qabin xanuunka COVID-19.
Actually waxaan sameynaa bukaan qofka safarka uu noo imaadaa isbitaalku imaadaa waa la diiwaan geliyaa, samiga sambalka laga qaadaa, baaritaana loo diraa, waa la baaraa. Marki la baaro resultiga ama natiijadu sii baxdo qofka la siiyaa, haddii ay positive tahayna qofkii waa lagu wargeliyaa, kala bixinaan la siiyaa oo inuu karantiil iyo wixii informationka la siiyaa. Haddii uu negative tahay la dhahaa, qofkan uu ku safraa intii loogu guda jiro 3 maalin.
Inkastoo uu ii sheegay inay jiraan dad raadiya qaabab kale oo ay ku helaan warqadaha muujinaya inuusan qofku qabin xanuunka oo laga baaray, haddana waxa uu sheegay in aysan iyagu aqbalin taas.
Walaahi su'aashu waxay ku fiicnayd in la weydiiyo hay'adaha ay quseeso oo wasaaradda caafimaadka iyo qolinka howlahaas inay dabagalaan laga rabo, laakiin inta aan ogahay isbitaalkeena ma uu sameeyo qof aanan imaanin oona baaritaanka loo sameynin, shahaado lama siiyo, mana shahaadana uma sameyno. Laakiin dad far badan oo arrimahaas raadinayeen dhowr jeer waxa la soo xiriireen, laakiin annaga ma sameyno howlahaas.
900 ilaa 1,000 qof ayaa maalin walba laga baaraa xanuunka magaalada Muqdisho, kuwaasoo dhammaantood ah dad safraya. Dadkan ayaa goobo kala duwan loogu sameeyaa baaritaanka. Mid ka mid ah xarumaha lagu sameeyo waa xarunta Medipark Diagnostic. Madaxa xaruntan Dr. Cali Muuse Cali ayaa weydiiyey inta qof ay baaraan iyo sida ay u maamulaan baaritaanadooda.
Waxaa la baaraa maalinkii wadanka guud ahaan 1,000 qof ilaa iyo 900 qof. Antoni laa kuni boqol qof ah baxdo tira ahaan wadanka guud oo diyaarada kala duwan raaco. Laakiin anaga Medipark ahaan maalinkii waxaan baarnaa 200 ilaa 300 ugu badan maalinkii aan baarnaa. Anaga Medipark ahaan horta qofka markii uu safar ahay oo dhaho ku wuxuu imaada reception ka oo headquarter ku imaada ticket kiisa la weydiyaa waqtiga safraayo waa in qofkaas oo safarkiisa ka dhiman yahay 24 saacadood ilaa 36 saacadood kadib baaritaankii laga qaada qofka jawaabtiisa waxay ku soo baxdaa 6 to 12 hours ku soo baxdaa marka qofka waxaan ku xaqiijinaa muddo badan ah passport-kiisa iyo waqtiga ticket-kiisa flight-ka uu baxayo ala diiwaan geliya system waxaa jira oo wasaaradda caafimaadka ee sameysay oo kambaniyada dhan ay isticmaalaan system-kaas ayaa la gelinayaa qofka waqtiga laga qaaday testiga date-ka waqtiga laga qaaday iyo waqtiga jawaabta uu soo baxday marka qofka badanaa jawaabta ugu horeysa wuxuu helayaa 24 saac ka hor intoonsan bixin dad qaar waxaa jira Soomaalida oo imaada biri camal bixin rabo maalinka ka horeysa oo imaada dadkaasna badanaa waxaan sameynaa si gooni ah loo baaraa loo buuxsiyaa oo waqti loogu sameeyaa si safarkooda loogu gaarsiiyo laakiin qofkaas anaga medibag ahaan waxaan baarnaa qofka 2,000 hours maximum minimum 2,000 hours jawaabtiisa inay kusoo baxdo
waxaanu la hadalnay dadka soo dhoofay magaalada Muqdisho oo xoga badan nasiiyey inkastoo aanay VOA-du xaqiijin karin waxaanu isku daynay inaanu mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka aan wax ka weydiino xogahaasi iyo bal hadii ay jiraan dad si dadban ku hela warqadaha cadeynaya inaanay qabin xanuunka COVID-19 ama kuwa aan looga baahnayn oo ay u suura gasho inay ka soo dhoofaan Muqdisho ha ahaato maqaamkooda siyaasadeed dhaqaale ama galaangal kalaba balse nooma aanay suura gelin in aynu helno mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Dr. Ali Muuse ayaa sheegay in inkastoo ay dhici karto in la isku dayo in la been abuurto warqadaha cadeynta inuu san qofku qabin COVID-19 haddana intaasi ay adag tahay taasi oo uu ku jiro nidaam adag oo lagu hubinayo
maya badanaa horta waa magaalada Soomaaliya waa jirtaa in dad wax feeg ama wax sameeyo isku dayo inay shahaado ku biyeeyaan laakiin system wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sameysay ayaa yaalo elaborka qofka shahaadada markuu la tago shahaadada iskaga bixma kare waxaa jira code la geliyo codkaas markii la geliyo qofkan hadduu soo xayaa computerka ku soo baxa hadii uu qaldan yahay qofku hal leeyahay waraaqdan iska soo bedel waa qaldan tahay ama anagaa soo wacan leeyahay qofkaas ka fiiriyo magacaas codka idinka ma soo sameysan laafka laga fiiriyaa hadii uu sax yahay waa loo sheegaa walaha waa sax yahay system ka fiiriyaa hadii uu qaldan yahay qofku dadaal dib loo soo celinayo leh soo bar
kubarada caafimaadku waxay sheegeen kuna celcelinayaan in qaabka kaliya ee xanuunka lagu xakameyn karo inuu yahay xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu daboosho. Dr. Cali Maxamed Jimcaale wuxuu ku takhasusay cudurrada faafa iyo infection-ka. Wuxuu ka warramayaa qaabka bulshadu ay u yareyn karto xanuunkaasi iyo faafitaankiisa.
Maamulka bulshadu waxa laga rabaa number 1 horta waxa uu fududo inuu xirto maasku in xitaa waa inuu afka iyo sanka oo dawasha oo xira qof kasta hadii example labada qofood oo qofka cudurka qabo iyo qofkan qabin isag maraan isu yimaadaan ayuu labadaba maas xiriir inuu sanka afku daboolan yahay inuu qofka qaado waa number a yar waa inuu qaadi karo hadii laakiin qofka aan qabin qofka cudurka aan qabin oo maas wadanin qofka kalena oo wato waxa dhici karta 60% inuu cudurka ku dhaco hadii ay labada wadanin marka oo labadaba jidka marayaan isan maas wadanin waxaa dhacaysa 100% inuu cudurka qofka uu qaadi karo marka si dadka mujtamaca u yareeyaan ma joogi karaan guriga ma joogi karaan waxaa la rabaa inuu qof walba oo maaska haddii qof walba uu afka daboosho oo maaska afka ku xirto oo sanka afka u daboolan yihiin haddii uu qabo iyo hadduu qabinbo waxaa badbaadayo qofka kale oo la joogo waa badbaadaa cudurka marka kuma dhacayo labadiiba kuma dhacayo hadduu ku dhacana number aad yaroo noqonaa laakiin haddii aan maas la qaadanin 100% uu ku dhaca
in qofku uu safar galo ma ahan oo keliya inay khatar ku tahay nafta dadka kale ee isaga laftiisa ayay taasi hoos u dhigtaa difaaca jirkiisa sida uu sharxayo Dr. Cali Jimcaale
coronavirus waxaa ognahay inuu mutation sameynayo oo isbedelay mutationa badan inuu marayo sameynayo marka qofka uu ku dhaco ma oga ma la oga nooca mutationka markaas uu yahay laakiin marka uu ku dhaco qofka waxaa laga rabaa laba arrin inuu sameeyo arrinta koowaad inuu qofka kale ka badbaadiyo iyo arrinta labaad inuu asiga isbadbaadiyo oo daawo qaato qofka kale wuxuu ka badbaadi karaa inuu san safrin oo bixin oo gurigiisa joogo haddii qofka uu kasoo tago meesha oo ama diyaarad soo raaco ama baabuur soo raaco ama uu socdaba waxaa dhacaysa inuu qaadsi karo qof kale inuu qaadsiinayo oo dhibka sii badanayo marka waxaa fiican qofka inuu gurigiisa joogo guriga markuu joogo calaamadahaas oo dhaqtar la tashto, dhaqtarka markuu u sheegana uu qaadan karo daawooyinka loogu talagalay. Haddii uu dareemo inuu khatar yahay oo xaaladiisa neefta ay ku xirmayso kale meelaha ugu daran ah, waa inuu baxaa oo tagaa xarumaha caafimaadka loogu talagalay inuu tago, ama uu waco ayagaa u imaanaa, ayagaa wadaa meesha geynaa. Dan xaruntaasaa lagu daaweynaa oo waxaa dhici karta inuu u baahdo oxygen. Laakiin qofka intuu ku dhaco oo dhahayo waa carara diyaaradan raaca oo xatiga wadamada dariska ah ama meel kale ama iswadan kale u duulaa dhaho, laba qatruu keenaa immunitygiis waa sii xumaane, difaaca jirkasiyaama dhibku waa kusii badana, asiga kama gaari kara meeshuu rabay ama markuu tago oo meesha uu ku dhimana. Marka waxaa fiican qofka inuu meeshuu joogo oo go-aan qaato gurigiisa uu ku jiro.
Kasoko xeeldheerayaasha caafimaadka, waxaa jirta mas-uuliyad diini ah oo qofka ka saaran inuu ilaaliyo naftiisa iyo nafta kalaba ama bulshada.
Sheikh Cabdiraxmaan Sharif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis,
ayaa goor sii horreysay v o eda uga waramay sida Islaamku u ilaaliyo nafta bini-aadamka, loona baahan yahay in marka qofku uu xanuunsado uu u ilaaliyo inuu xanuunka u gudbiyo qof kale.
Waxaa muhiima inaan ogaano, marka koowaad, Islaamku wuxuu arkayaa qofka bini-aadamka naftiisa qiimo fara badan inuu leeyahay. Saasa Allah wuxuu in fara badan tilmaamay nafta bini-aadamka in la ilaaliyo. Waxyaabaha loo ilaaliyo waxaa ka mid a caafimaadkeeda, waxaa ka mid a caqligeeda, waxaa ka mid a iyada jiritaankeeda. Si taa loo ilaaliyo ayaa marar fara badan hadday dhacdo cudurrada faafaya, waxaa la rabaa cudurradaas inaan la isqaadsiinin. Si aan lasu qaadsiinin marka waa in la iskarantiino. Karantiilkana marka diintu siyaabo fara badan oo kala duwan bay uga hadashay, taas waa qayb weyn. Qaybta labaad ee muhimkeen doonaya inaan tilmaamo waxa weeye, aniga oo cudurkii qaba ama muxuu ahaa aana qabinba, laakiin taladii aan qaadan waayo haddii aan anu dad u gudbiyo maxaa ka dhalan kara? Rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu calayhi waalihi wasalama, laa darara walaa diraar, oo micnaheedu uu yahay qofka bini-aadamka, qofka muslimka ah, risaaladan rumaysan waxaa laga rabaa isagu inuusan dad dhibaato u geysanin, isagana dhibaatada soo gaaraysa uu iska ilaaliyo. Qofku marka hadduu cudurkii xambaaro oo uu dad kale dhib u geysto, dhibkii uu geystay mas-uuliyaddeeda qayb buu ka qaadaya amaam allahi subxaanahu watacaala. Sidaa darteed baa waxaan rabnaa dadku inay fuliyaan talooyinka la siinayo iyagoo u arkaya talooyinkaasi inay diin tahay. Islaamku wuxuu ina farayaa oo kaleeto, fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, waxaydaan aqoonin qofka aqoontela weydiiya. Dadka aqoonta lahana waxay ku talinayaan cudurkan soo qaabka ugu habboon ee loo xakamayn karo waxa weeye in la sameeyo wax la yidhahdo alxajar asixi, ama in la iskarantiilo. Sidaa darteed baan rabnaa dadku karantiilka inay u arkaan inay diin tahay, inay fuliyaan, hadday fulin waayaan wixii ka dhasha ee dhibaato ana inay ilaahay hortiisa qaadayaan.
Marka laga soo taga dadka faraha badan ee uu xanuunkani ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya Soomaaliya, waxaa intaasi dheer culayska ay arrintani ku hayso goobaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka oo khatar dhow iyagu ugu jira in xanuunka uu ku dhaco. Sidoo kalena waxaa aad u yar awoodda cisbitaalada, waana sababta dad badan oo qurbaha ka tegay iyo kuwo kaloo dhaqaale haystaba ay isugu dayaan inay dalalkoodii ama meelaha kale ee awoodaan ee ugu dhow ay u doontaan daryeel caafimaad marka ay dareemaan calaamadaha xanuunka oo iska shakiyaan amaba ay ogaadaan. Taasi oo haddii ay dhacdo khatar gelin karta caafimaadka dadka uu la sii safrayo, qofka, garoomada uu ka degayo, iyo cid walba oo uu dhabaha kula kulmi karo. Inta aadan ka fakerin naftaada oo keliya, bal ka faker nafaha kale ee aad khatarta aysan ogeyn aad u geysanayso marka aad la safarto adigoo qaba xanuun. Intaa ayaana kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iibaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay.
idaacadda qaybaheedii dambe ayaan dhegeystayaal gudageli doonaa, waxaadna ku maqli doontaan warbixino ku saabsan xaaladda abaaraha ee qaar ka mid a deegaanada Soomaaliya iyo weliba qodobo kale. Hayeeshe marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, waxaanoo haya Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned xuseen. adduunyada ayaa ka wardhowraysa natiijada kasoo baxda baaritaan uu midowda yurub hadda ku wado
waxa ka jiray in talaalka ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ee lagula dagaalamo cudursidaha coronavirus uu keeno xinjir dhiig ah oo ku dhex samaysanta nidaamka wareegga dhiigga. walaal la xiriira arrintaasi ayaa horseeday in wax ka badan 10 wadan oo reer Yurub ah ay hakiyaan adeegsiga talaalkan. inkasta oo shirkadda leh talaalkan iyo hay'adda WHO ay sheegeen inaysan jirin cadeyn muujinaysa in xinjirta dhiigga uu sababo talaalkan. goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in ay sharaxaad dheeri ah oo ku tacalluqda shakigaani bixiyaan guddi khubara ah oo ka tirsan hay'adda maaraynta dawooyinka ugu qaabilsan midowga Yurub. dhinaca kale, midowga Afrika ayaa maanta ku taliyay in dalalka Afrika ay sii wadaan qaadashada tallaalka lagula tacaalayo COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca, iyaga oo ku celiyay hadalkii hay-adda WHO ee ahaa in qaadashada tallaalka ay ka khasaare yar tahay cudurka COVID-19. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii maanta sheegay in hadalladii kasoo yeeray madaxweyne Biden ay ka tarjumayaan tagtadii hore iyo dhibaatada maanta ee Mareykanka. Waraysigu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Arbacadii shalay siiyey TV-ga ABC News ee dalkan Mareykanka ayaa mar la weydiiyey in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay gacan ku dhiigle, uu Biden ku jawaabay waa aaminsanahay. Ruushka ayaa Arbacadii u yeertay safiirkii u fadhiyey Washington sababo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku sheegtay la tashi, isaga oo su-aalo uga jawaabayay muwaadiniinta gobolka uu Ruushka xoogga ku qabsaday ee Krameya. ayuu Putin sheegay in hadalka Biden uu ka tarjamayo hagardaamooyinkii uu Mareykanka horey u geystay. hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay taariikhdii hore ee Mareykanka ee la xiriirta dilwadareedka dadkii loogu yimid Ameerika iyo addoonsigii dadka madow. Mareykanka ayaa toddobaadkan ku eedeeyay Ruushka inuu farageliyay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 ka dhacday dalkan, arrintaas oo uu madaxweyne Biden ku sheegay mid uu ka shalay doono Putin. Ruushka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanan sal lahayn. ra-iisul wasaaraha dalka Netherlands Mark Rutte ayaa guul ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka dhacday, isaga oo wacad ku maray in uu dib u habeyn ku samayn doono dhaqaalaha dalkaas oo uu si daran u taabtay cudurka COVID-19. ra-iisul wasaare Rutte oo ka mid ah madaxda ugu muddada dheer Yurub kadib markii uu talada dalkaasi hayay muddo 10 sano ah ayay natiijada hordhaca ah ee soo baxday muujinaysaa in xisbiga liberaalka ah uu si cad ugu guuleystay 50 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka Holland. taasi ayaa ka dhigan inuu awood u leeyahay hadda inuu soo dhiso dowlad wadaag ah oo uu majaraha u hayo xisbiga midigta dhexe ee VVD. xisbiga bidixda ee u janjeera dhanka midowga Yurub ayaa soo galay kaalinta labaad isaga oo helay kuraas dhan 24, waxaase kuraastii uu horey u haystay qaar lumiyey xisbiga lidka ku ah soo galootiga iyo dadka muslimiinta ah ee uu hogaamiyo siyaasiga la yiraahdo Geert Wilders kadib markii uu helay 17 kursi. dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiiyey. magaalada Jigjiga waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga wada hadlayay xaaladda abaaraha ee ka taagan deegaanka. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo kulankaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda abaarta ee deegaanka ka jirta oo uu sheegay in intii hore ay xukuumaddu la tacaalaysay. geesta kale, ganacsatadii ka qayb gashay ayaa iyaguna ururiyey lacag gaaraysa 2 milyan oo bir. warbixinta waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
shirkan oo ahaa mid ay kasoo qayb galeen ganacsatada dowladdeegaanka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxaa kala soo qayb galiyay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo ujeedka shirkan uu ahaa sidii ganacsatada ay kaalintooda uga qayb qaadan lahaayeen abaaraha xilligan ka jira deegaanka Soomaalida. madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay shirkani ayaa sheegay in ujeedada shirkan ay tahay sidii looga qayb qaadan lahaa taageerada dadka ay saameeyeen abaaraha xilligan ka jira deegaanka Soomaalida, ganacsatadana loo baahan yahay inay doorkooda ka qaataan iyadoo ayna jirin wax qasabah.
ujeedada shirkan kulli waa la idiin sii sheegay wax la xidhiidha arrimaha abaaraha ka jira deegaanka. marka waa la is weydiin karaa maadaama hadda meelaha qaarkood roob ka bilowday ama xilliga inuu bilowday la sugay uuna fogeyn, miyaan la soo daahin oo xilligan maxaa looga hadlaya abaaro? intaan nala jawaabinba xoog haddii iyo kare waa la is weydiin karaa, waana su-aal dhow ah. laakiin intii hore kubadu baa la tacaalis oo biyadaamis fara badan oo weydihii degmooyinka ah iyo lacago dhankeed loo diray degmooyinka iyo kuwa hadda loo dirayo inaasa la wadi marka waxaan isleri ganacsatadu maadaama bulshada ka mid tahay dadkan oo ku hayaan dadkoodi uu yahay waajib saaran baa jira inay ka qayb qaataan qaab yar in uxuuna la jaro oo qasab ay tababaryaa looga dhigo mas-uuliyadii ay saaran baa ka mid jira lacagta waxaa laga yaabaa waxaan uruurinay o dhan waxaa dowladdu bixinaysa boqolkiiba shan inuu noqon baa laga yaaba isxilqaanka iyo macnaha ay ugu bixinayso shacabka ayaa ka mid jira lacagta marka sidaa filayno haddii abaaruhu ay meelaha qaarkood kusii daba dheeraadaan gaar ahaan biyo la-aantu iyo xoolaha oo cawskii iyo waxay u baahnaayeenba waxaan samayn doonaa lacagahana la ururinayo kuwa anagu aan hadda qoondeenay wixii taas ku darno in ugu yaraan saddex bilo afar bilood wixii ama biyo loogu dhaamin lahaa ama lagu geyn lahaa calaf xoolaha ama haddii caafimaad darro ay dhaarto oo macaluul ay meelaha qaarkood ka dhacdo wixii lagaga jawaabi lahaa hay-aduhu waxay soo wadaan inaan mas-uuliyiin aan lagu sii bilowo qoolkiiba stated wax ku dhow oo dadkeenni meel ay biyo ka cabaan oo sugan ma haystaan inkastoo intaasoo sano soddon sano lalaha horumarka laga shaqeeya haddana biyo la-aanta ka jirta deegaanka waxaa calaamadka oo kow magaalada jijiga barbaa oman ama labadii cishaba marbay xaafadaha qaarkood biyo helaan lix kun iyo ilaa toddoba kun oo meter cube oo biyo ayaa soo gaaray magaalada lix kun ilaa toddoba kun waxayna u baahan tahay koya labaatan kun oo meter cube bay u baahan tahay magaalada saddex jibaab biyaha hadda ceelasha qodan ay soo saaraan oo weliba ilaa tobaneeya lagu daray sanadka gudihiisa saddex jibaarkeedba u baahan tahay sababtaa shacabkii lagu qabtay isticmaalkii biyaha la isticmaalaya way u isbedelay oo dadkii waxyaala fara badan ku qabsanayaan warshadihiiba ayaa soo kordhay marka waxay u baahan tahay in si ka duwan sidii hore looga hormaro oo biyogelin ballaaran loo sameeyo
waxa ayna ganacsatadii shirkani kasoo qayb gashay ururiyeen lacag gaadhaysa 12 milyan oo bir dhaktar cabdifataax sheekh bixi waa wasiirka xafiiska maaraynta iyo khataraha masiibooyinka dowla degaanka soomaalida waxa uuna gabagabadii shirkan v o a u sheegay dadaalada ilaa iyo hadda ay dowladdu samaysay ee dhanka wax ka qabashada abaaraha waxa uuna yidhi
roobka oo daahay baydhadhaan badan oo meelo kala duwan degaan kasoo gaaraysa xukuumaddu waxay go'aamisay inay jawaabo degdega ka bixiso marka la isku dardaro xafiiska biyaha iyo xafiiskan maaraynta khataraha iyo degmooyinkaba waxaa loo shubay biyo dhaanka keliya waa ilaa dhowr iyo 30 milyan waxa xukuumadda ay ku deeqday oo ka baxsan wixii qorshaysnaa ceelasha la dayactiray iyo waxyaas waa lacag kaloo aad u fara badan sidoo kale xukuumadda magacaabista heer deegaan mushaharkoodii hal bil bay ku deeqeen shaqaalaha dowladda sidoo kale si mutadawacnimo ah iyagoo iskood macnaha ikhyaarkooda dadkooda u damqanaya lacag adugu mushaharkooda boqolkiiba shan ilaa boqolkiiba labaatan ah iyadoo heerarka kala duwan say hayntooda u kala fiican tahay la eegayo ayay go'aansadeen inay ku deeqaan hadda waxaan kasoo baxnay shir ganacsatada deegaanka la yeeshay iyaguna sidoo kale lacagay ku deeqeen waxaa xusid mudan lacagaha hadda aan sheegayno ooy ugu badan tahay tan ganacsatadu hadda ay marka waxaa xukuumadda iyo xisbiga laga reebay laakiin lacagaha dadka laga aruurinayo tabaruca tan ganacsatadan filaya inay ugu badnaan doonto si dadku kalsoonidooda kor loo qaado waxaan jira guddi aasaasan oo culimaadiin iyo madax dhaqameed ka kooban garaad kulmiya culimo kale ku jira ganacsataa ku jirta inaan nidhi lacagtaas iyagu ha maamulaan annaguna wixii kolba baahiya jirta wixii tala bixin aan siin karno inaan siino
qaar ka mid a ganacsatadii kasoo qayb gashay shirkani ayaa dhankooda v o a waxay u sheegeen taageerooyinka lacageed ee ay markaasi bixiyeen si loogu taageero dadka abaaraha ay saameeyeen
magacaygu waa axmed xaamud waxaan ahay guddoomiyaha ibir heer deegaan deegaanka duwana soomaalida munaasabadan ka qayb galay waxa weeye tabarucaad loogu ururinayay abaaraha ka jira waddanka khaasatan biyo dhaanka jira in dadka biyo la gaarsiiyo qasdigu sidaasu ahaa annaga oo ku hadlaya aniga oo ku hadlaya magaca shirkadda iyo magacayga gaarka axmed xaamud magaca shirkadda iber waxaan maanta ku tabarucnay oona bixinay lacag 500 bira oo wax laga qabanayo biyodhaanka iyo abaaraha jira insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay waxbayn ka qabtaan haddii wax kale loo baahdana waxaan ula mid nahay dadka maarata inaan ka qayb qaado
isku soo duubo goobo badan oo ka mid ah gobollada iyo degmooyinka deegaanka ayaa waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo xoolahooda walow dhanka dowladda ay sheegtay in ay sameeyeen dadaallo fara badan oo markaasi biyo dhaamis ah haddana kuwaasi ma aha kuwa ku filan marka la eego baaxadda iyo sida xaaladdu ay tahay balse haatan waxa ayna dadku ka rajo beelin raxmadda eebbe oo xilligani laga soo sheegay goobo ka mid ah degmooyinka deegaanka in ay ka da-een roobab maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
geesta kale abaaro iyo biyaraan ayaa laga soo sheegayaa qaar ka mida tuulooyinka hoos yimaada deegaanka gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya dadka ku dhaqan deegaanka jilaanqo ayaa sheegay in ay iyagu ceelal halkaasi ka qoysteen islamarkaana ay waxyeelo ka soo gaadhay qaar ka mid ah dadka deegaanka warbixinta waxaa gaarisa nooga soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire
bal meeshan aan joogno inoo sheeg waa halkee
meeshan aan joogno waxaa la yidhaha tuulada jilaanqo dugashawood marka xaaladeeda waxaawaay waa oon 20 sano oo kamid aan seen lahayn marka meeshan 90 fuud waaye 90 fuud ayaan biyo ka cabnaa haddii naloo soo dhiso dowlad noo soo dhisa ahl ba kheyr baahan lahayn marka ceel ma hayno wax kale ma hayno laf ma hayno hadda waxaan arkaysa waa dameer ari lo-geel kulli xooligu meesha ku dhamaanaya mashiin xunoo yaroo qablin shalay baa u dambeysa jabta marka tolka iyo ummadda iyo muslimiinta iyo hay-adaha gargaarka waxaan codsanaynaa biya
dadka aanan garanayn qaabka ceelka loo dhaamiyo iyo qaabka ceelka loo qodo haddii aad ka dhaadhicsood noo sheegto
qaabka ceelka loo qodo kulli annaga marka hore 20 sanaan qodaynay waxaa waaye marka hore 50 fuud aa la qodi markii dambe sanadka imaadan wuu naga xabaalmi marka xabaalka haddii gudaha intii laga soo dhiso korna loogu soo bixiyo okeyd ahaan lahayd waa iska dhoolanayn biyaha anaga waxay kaloo dowladeena lagu soo kordhisaba
yaa idiin qodo marka ceelashan
marka hore qodnay markan dambena mukaan baan u yeeray markaan kari wayna leef ar ahana gaari loo saaray
ceel walba dhowr ceel baan arkaa meeshan aad qodeen
waa 48 ceel waay marka maalin walba nin walba dadkii ma shaqeeya mushaar ma qaato neef ariga gaari loo saaraa
deegaankan hadda aad ku sugan tihiin oo maraha dad u dhintay ma jiraan ama dad u
intay oon waxa u dhintay gabar ceelka ku dhacay ceelkana ku dhacday ha oo u dhimatay
hooyo su-aashaas aan ku weydiiyo ma jiraan cid oo mara u dhimatay deegaankan
walaa ani ladan cismaan cilmi baa la ii dhahaa deegaankan baan ku noolahay afar ninna way nagaga dhinteen afar ninna way nagaga jabeen meeshan ceelashan gabarna way nagaga dhimatay gishaanti ah maantaan ugu qaab xunoo mashiintin ay naga jabta ilaa saacaddan wax biyo aan haysanana male waan oomanna
balka waran culayska biyo la-aanta idinku hayso
wax kaloo aan aboodna male kuurihii naga khasaari unbaan ushallayta waxaan dhahayna un markastaba iimbi maxaad u doorataan
dadku god hoosisay biyaha ka raasanayaan sanad walbaana suu adiga noo sheegay biyahan way sii xabaalmaya xoolihii ka waran iyaga
arigu looda waa tuuragayso arigu uu jooga wax dhaqaaqa ma laha wax meel gaari karana ma laha
waa tahay magacaaga marka kuwaad walaale noo sheeg
magacay xuseen mahad baraal laha meesha 20 sanaan ku nool hataa 7 saac oo la awliya aan lugahan ka jaban hadsa naafaanka ceelkan la awliyay
dabcan ceelkan aad ku dhacdo lugaha kagaan
ku dhacay 7 saac habeenimo oon igu riday marka hadda heer maxaa gaarinayba dowladdii iyo waxaan soo dhisayn waxaan ku daalayn inay ahayd marka loo imaadan waxaan ii daran biyaan dhahna marka far yar ilaa jilaaqo inta u dhexeyso inta maxaan go-aan ku gaaray inaa tiifoda iyo tiiduq inta u dhexeyso kuuraana iska haasana dowlad
aanwaata kuuraha kasokusaidaybaata
la awliyeed
kuuraha hortiibu dhulka sidan ahaa dabcan dhulkan sidan ilaahay baa u sameeyey maxaa mataqaanaaye hadda aad isleedahay waa lagula qaban karaa oo mas-uuliyiinta iyo dadka lasoo doortay iyo hay-adaha ay kula qaban karaan
maxay la qaban karaan ceeshan inay sidan lagu dhaamo biyona la siiyo mashiin xun oo jarariq eh oo laba cid ay ka cabaan baa jirta oo naq laiskaga dhigaa mashiinta in loo kordhiyo hay-ada haday imaato oo waata ay imaato mashiinta waxbaa ka dhiman bay dhahaan ina meesha ina loo gaarsiiyo oo xaalad fiican tu kale naloo su-aal ceeshan sidan in loo dhaamo oo dhibaatan haddii ilaahay waa bixiyaay
odagan kale haddana soo gelinaynaa oo ka mida odayaasha deegaanka waxaan arkaynay muuqaalo aad iyo aad u foolxun oo deegaankan laga soo dirayo dad fara badan baana halkan ku sugan waa tahay magacaaga saddexan
xasan cali berde layidhaha xasan cali cusmaan baa layidhaha
xasan cali cusmaan berde waa tahay xasanow xaaladda deegaanka ka war
xaaladda deegaanka seriyaas waa dashan naftu maan weli ka bixin waana qaliyad anoo intaasoo magaalo ah 30 sano meeshan waan fadhina 30 sano silacan baan ku nool mashiin ahaan waxna lagu sarayna waa wax ilaah waa kuu raaya 12 saac maanta de lakor joogo aan wax dhaan haata aan la aminaynin xoolihiina meesha ku jabaayeen waxaan rabnaa dowladda iyo hay-adahaba inayna soo gaaraan wax badanna waan cabanna wax badanna taa iyo tu kaleba in naloo siro dad naf ku jirta ma lihin dad reekeyo isanaan reelegdheeraa
أنا كنا نقول مجلس الدولة إن نسوي قرطة. سيد أول رخص بدن. يا أباهنا.
إذن كإسكان نوع سمايسين إلى هات.
أنا كمحان سماينا كنت فود أنت أصلاً غير القذين. أنا أقولك عن قذين. يعني قذين. تذكرت ونقول جاي صدق نروح بكون جبان. وهو بيني ما كل هذا. كنت فود بقذين. كنت فود. يا قذين. أنت صار سعد هذا كل جوكسنا. لا بقوله نفع عليك ومورا منا.
هذا ما حصلت هاي وأميت كم دوياش الديجان كحسن علي برد
محمد فرح شراء VOA جاهزة.
هل كان نقدر يستني سنة نقدر يسألوا VOA واشنطن.
مركنا كسر هذا برنامج كيور كيسير.
kulanti wanaagsan idinkii baa xiyaartaana dhageysanaysaa email kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxay idin la socodsiinaya falastiin axmed iimaano joogto washington iyaniga oo abdi xafiid awl ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxay dalka kenya ee the standard ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Kenya oo waayi doonta jasiiradda Lamu hadii kiiska maxkamadda muranka badda ay Soomaaliya ku guuleysato wargeyska ayaa intaas raaciyay hadii ay sidaasi u dhacdo in jasiiradaas ay Soomaaliya qaadato uu dhaawac weyn ku yahay Kenya iyada oo dalxiisayaal badani ay booqdaan jasiiradaasi
Kenya ayaa 17kii March warqad u dirtay maxkamadda ay kaga codsanaysay in aanay ka soo qayb gelin dacwada Kenya ayaa ku doodaysa in qareenadooda ay wali kiiska baaritaan ku wadaan sidoo kale aanay haboonayn sababo la xiriira xanuunka COVID-19 laakiin maxkamaddu waa ay ka diiday codsigaasi Kenya ayaa la sheegay inay aad uga warwarsan tahay in Soomaaliya ay kiiskan ku guuleysato taasoo noqonaysa in dadka degan deegaanka Lamu aanay ka kalumaysan karin biyaha badda ee hadda lagu muransan yahay dadkaasi ayaa dakhliga ugu badani waxa uu ka soo gala kalumaysiga sidoo kale waxay saameyn ku yeelan doontaa daqliga dawladda Kenya kasoo gala deegaankaasi
wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa caruurta kasoo jeeda qoomiyadaha madaw dadka laga tirada badan yahay iyo dadka ku nool deegaanada saboolka ah ay khatar badan ugu jiraan in ay ku dhacaan cilado naadir ah oo la xiriira xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno daraasad ay sameeyeen xeel dheerayaasha caafimaadka caruurta ee cusbitaalka Eveline oo ku yaala magaalada London iyo kulliyadda King's College ayaa iyaguna sheegay in caruurta qoysaskooda qof ka mid ah ahaa shaqaalaha dadka foolka ah oo la shaqeynayay oo xanuunku saameyn daba dheer ku yeelan karo
badiba caruurtaasi ayaa laakiin degdeg u bogsatay markii xanuunku dilaacay ayaa hal ilmo ama hal cunug isbitaalka la dhigi jiray halka 200 oo qof oo qaangaar ahna xanuunka ay u gali jireen isbitaalka London gudaheeda marka la fiiriyo xeelareyaasha ayaa daraasad ku sameeyay arrimaha la xiriira jinsiyadaha iyo dhaqaalaha qoysaska la xiriira iyo tirada caruurta isbitaalada la geeyay
wargeyska kasoo baxay dalka Saudiga ee Saudi Gazette ayaa warbixin oo Falastiin ay qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa golaha wasiirada ee dalka Saudiga oo soo jeediyay in la sii kordhiyo cunaqabateynta hubka ee saaran Iran iyadoo oo Maleysiyada xoutiyiintu ay sii wadaan in ay adeegsadaan hub casri ah oo la aaminsan yahay in ay ka helaan dalka Iran
golaha wasiiradu waxay sidoo kale muujiyeen taageerada Saudiga ee dadaalada caalamiga ah ee looga gol leeyahay in lagu hubiyo in taliska Iran uusan horumarin nidaamka hubka nuclearka iyo gantaalaha balistiga taasoo ka dhigaysa gobolka Khaliijka Carbeed mid ka madax bannaan dhammaanba hubka wax gumaada ixtiraamo madax bannaanida dalalka ku yaala gobolka dalna aanu faragelin wadan kale arrimihiisa u gaarka ah
intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo abdi xafiid awl ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم ما تسيهين عبد الحافظ عون إسماعيلي فلسطين أحمد إيمان أو برنامج كاسي نرى سوتيني هل كان نقل سعطان والان تف سوماليكا فيو اي
محكمة دستورقة يدلك كينيا ايا دي دعوتسي كدن احير ممنوع ايا قدنين كفرعونيكا ورورادا قدوضا حقوق ده هوانكا ايا قوانكا محكمة دستوردوي وربحين ارنتان كسابسا نيروبي وحانوكا صدري وريهن محمد يوسف وحانوكا فاهن ايا حسين برا آذن
محكمة ده ايا قبي اهان باكو قعان سيدا يعطسيقان لوغو بي سنت كي لابد يكون يتضبيه تبانكي قوانكا محكمة ده ايا وحق دواق ده يكرسوري ليديا اكودي
Our final orders shall be as follows. The amended petition is devoid of merit and is hereby dismissed. Two, the attorney general, that's the first respondent.
Go'anka kama dambaysta huwa sidan. Ugu horrein otsiga la soo gudbiyey waa la diiday. Marka labaadna xeer ilaaliyaha guud waa inuu baarlamaanka u gudbiyo go'aanka maxkamada iyo xeerka mamnuuca ee gabi ahaanba gudniinka fircooniga ah ee soo baxay 2011kii.
Practices of FGM are set out in this judgment above.
Sofia Rajab waa qareen ka tirsan mid ka mid ah ururada u dooda xuquuqda haweenka. Waxaanay go'aanka maxkamadda ku tilmaantay mid badbaadinaya haween badan.
We are extremely pleased with the judgment from the three judges, and I think this judgment goes very far in reaffirming the rights of women.
Aad ayaan ugu riyaaqnay go'aanka garsoorayaasha maxkamadda. Waxaanan filayaa in go'aankani uu wax weyn ka tari doono ilaalinta xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar si ay u helaan xaqa ay u leeyihiin inay caafimaad helaan. Mana aha inaynu marmarsiyo ka dhigano dhaqanka si loo fuliyo waxyaabo dhaawacaya xuquuqda haweenka.
We do not use cultural practices as an excuse to undermine the rights of women and girls.
Dowladda Kenya ayaa sanadkii 2011kii ansixisay xeer mamnuucaya gudniinka fircooniga ah iyada oo la go'aamiyay in ciddii lagu qabto la xiro 3 sano ama laga qaado lacag ganaax ah oo ugu yaraan gaadhaysa $1,800. Tatu Kamau waxay ka mid tahay dadka xeerkaasi kasoo horjeeday ee codsiga u gudbiyay maxkamadda, waxaana sheegtay inaanay ku faraxsanayn go'aanka ay maxkamaddu gaadhay.
Generally, I think
aad ayaan uga niyad-jabsannahay. Waxaanan dareemayaa in xuquuqdii haweenka laga doorbiday xuquuqda carruurta.
The rights of women been subsumed into those of a child.
Hase ahaatee waxaa arrintan ku gacan saydhay garsoore Lydia Akode.
We have also discussed the absence of consent by victims who undergo the rite which violates Article 44. Sabbatical 3 of the Constitution.
Waxaan isla falanqeynay in falka la fuliyo iyada oo aan ogolaanshiye la weydiisan qofka lagu sameynayo, taasi oo ka soo horjeeda dastuurka dalka u yaala. Kumana qanacsanin in qofku ogolaanayo in falkan xanuunka badan lagu sameeyo. Sidaasi darteed waxaan u aragnaa go'aankani inuu yahay mid ku habboon bulsho dimuqraadi ah.
Is reasonable in an open and democratic society.
Sida ay sheegtay hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay, in ka badan 200 milyan oo haween ah ayaa lagu guday 130 wadan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo soo koobayay warbixinta Nairobi uu nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf. Marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur.
Adduunyada ayaa ka wardhowraysa natiijada kasoo baxda baaritaan uu midowga Yurub hadda ku wado. Waxaa ka jiray in tallaalka ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ee lagula dagaalamo cudursidaha coronavirus uu keeno xinjir dhiig ah oo ku dhex samaysanta nidaamka wareegga dhiigga. Walaaca la xiriira arrintaasi ayaa horseeday in wax ka badan 10 wadan oo reer Yurub ah ay hakiyaan adeegsiga tallaalkan, inkasta oo shirkadda leh tallaalkan iyo hay-adda WHO ay sheegeen inaysan jirin caddayn muujinaysa in xinjirta dhiigga uu sababo tallaalkan. Goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in ay sharaxaad dheeri ah oo ku tacalluqda shakigani bixiyaan guddi khubara ah oo ka tirsan hay-adda maaraynta dawooyinka ugu qaabilsan midowga Yurub. Dhinaca kale, midowga Afrika ayaa maanta ku taliyay in dalalka Afrika ay sii wadaan qaadashada tallaalka lagula tacaalayo COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca, iyaga oo ku celiyay hadalkii hay-adda WHO ee ahaa in qaadashada tallaalka ay ka khasaare yar tahay cudurka COVID-19.
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa khamiistii maanta sheegay in hadalladii ka soo yeeray madaxweyne Biden ay ka tarjumayaan tagtadii hore ee dhibaatada maanta ee Mareykanka. Waraysi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arbacadii shalay siiyay TV-ga ABC News ee dalka Mareykanka ayaa mar la weydiiyay in uu rumaysan yahay in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu yahay gacan ku dhiigle uu Biden ku jawaabay waa aaminsanahay. Ruushka ayaa arbacadii u yeertay safiirkii u fadhiyay Washington sababo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku sheegtay la tashi, isaga oo su'aalo uga jawaabayay muwaadiniinta gobolka uu ruushka xoogga ku qabsaday ee Crimea. Ayuu Putin sheegay in hadalka Biden uu ka tarjumayo hagardaamooyinkii uu Mareykanka horey u geystay. Hogaamiyaha ruushka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay taariikhdii hore ee Mareykanka ee la xiriirta dilwadareedka dadkii loogu yimid Ameerika iyo adoonsigii dadka madow. Mareykanka ayaa toddobaadkan ku eedeeyay ruushka inuu farageliyay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 ka dhacday dalkan, arrintaas oo uu madaxweyne Biden ku sheegay mid uu ka shalayn doono Putin. Ruushka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanan sal lahayn.
Dhegeystayaal, markana dhinacii suugaanta.
taas waxaan ugu dhigay salbaynta idaacadda ee kamaris laanta af Soomaaliga ee VOA tani kula tidanba waa dhamaantay oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.
La ridei alla sigo